Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі щотижнева аналітична передача на телеканалі Белсат «Зона Свободи». Сьогодні вона приміркована до 90-го Василя Быкова. Быков у музеї, у графіті і у пам'яті. Мастацька і громадянська спадщина. Що таке Быков завтра? Про гэта ў перадачы, ў якой бяруць удзел Сергій Дубавец, Сергій Навумчык і Аляксандра Дынько. Зараз гучыць радыёверсія перадачы, вядзе яе Аляксандр Лукашук.
На гэтым тыдні спаўняецца 90 год з дня нараджэння Васіля Быкова, пісьменніка, без якога немагчыма ўявіць сучасную беларускую літаратуру, грамадскага дзеяча, без якога немагчыма напісаць найноўшую гісторыю Беларусі, чалавека, чый уплыў праз 10 гадоў пасля смерці застаецца не меншым, чым пры жыцці, а ацэнкі, назіранні і вобразы выклікаюць жывую рэакцыю і увасабляюцца ў новых публікацыях, выданнях, перакладах, фільмах і нават графіці. 2014 год з юбілейнага пункту гледжання, гэта і год 90-годзе Васіля Быкова, і 20-годзе знаходжання ва ўладзе Александра Лукашэнкі, і 100-годзе ад пачатку першай сусветнай вайны з усімі яе наступствамі, якія сфармавалі час, у якім жыў Быкаў. А наступства гэтай уключалі распад Расійскай імперыі, утварэнне БНР, затым БССР, і ГУЛАГ, і другую сусветную вайну, галоўную вайну Быкова. Сергей, вось з вашага пункту гледжання, што сёння, вось у 2014 годзе, па-вашаму, больш істотнае? Быкаў празаік, Быкаў мастак, ці Быкаў публіцыст, Быкаў грамадскі дзеяч? Якая спадчына Быкова, па-вашаму, больш актуальная, важная у сёння ў 2014 годзе для Беларусі?
Александр, ну, канешне, калі мы гаворым пра Быкова, мы разумеем, што гэта вялікі пісьменнік, выбітны празаік, чыя творы будуць чытаць праз пакаленні, праз 100, праз 200 гадоў, столькі гадоў, колькі будзе існаваць беларуская нацыя, а нават калі, можа быць, яна і знікне, ён будзе заставацца, таму што ён аперыруе такімі спрадвечнымі, вечнымі паняццямі, універсальнымі для чалавека. Ён сапраўды універсальны ў гэтым сэнсе. Але зараз, я думаю, вельмі важна вось тая яго частка, якую вы вызначылі, я б тут нават не ўжываў бы слова публіцыст, а, можа быць, ужыў бы такі выраз нацыянальны геній, што не проста геній, а менавіта нацыянальны геній, што азначае, ён даў нейкія такія духоўныя накірункі, і ў палітычны, у тым ліку, накірункі для развіцця нацыі, нейкі такі шлях, які проста абавязкова нацыя павінна прайсці, і ніколі не позна на гэты шлях, вот на шлях нацыянальнага адраджэння, пра якую ён казаў, якім ён клапаціўся стаць, сапраўды ён прарок. Ён нават у нейкіх дэталях вызначаў тое, што потым паўтаралася, вот збылося, здарылася праз 20 гадоў.
Но, і што магчыма яшчэ здарыцца. Можна сказаць, што многае не здарылася. І з таго ён ўсё-ткі быў вельмі ў гэтым сэнсе выбіраў песімістычнае развіццё падзеяў, а яны ж, калі ішлі ў тым накірунку, то не зусім па тым шляху.
Ну, мне цяжка назваць такія прыклады. Во всяким разе у галоўным ён не памыліўся. Ён галоўнае тое, што ён сказаў, што пакуль нацыя не ўсвядоміць сябе як нацыяй, не выспее нічога добрага, ніякай перамогі дэмакратыі не будзе. Многія думалі, а пры чым тут нацыя і дэмакратыя? Дэмакратыя это адно, можна перамагчы, так сказаць, і без нейкіх там нацыянальных аспектаў, аказалася не. Вот гэта вот узаемазвязана. У гэтым ён у галоўным безумоўна ён не памыліўся.
То есть ваш пункт гледжання, што всё-таки галоўнае это тое, што галоўнае для Беларусі, для ее развития. Вот, а Сергей, коли то же самое питание, я вам задал таки с проекцией про 10 годов будет 100 годе с дня народжения Быкова. Звичайно, такие даты, великие даты уже означают на уровне международным, ЮНЕСКО обвещает их там годом письменника, как было с белорусскими песнярами, Купалом, Колосом. Мы не ведаем, як это будет, але по-вашему, коли 100 годе будет означаться про 10 годов, якая частка из этих спадщинов Быкова розных будет больш каштоўныя і прывалюючыя, якая пераможа, якая загучыць выразна.
Купала і Колас, это як бы ўсё ж такі літаратары для унутранага карыстання, скажем так, это наши унутраныя сямейныя геніі, пророкі.
Нацыянальныя, як кажа Сергій.
Так, іх мы не бачым, каб яны шырока культываваліся ў свеце, ў перакладах, ў кнігах. І параўноўваючы всіх з усімі, я раблю выснову, што Быков это найвялікшы беларускі пісьменнік усіх часоў. Быў яшчэ, допустим, Гарэцкі, ну, роўназначная, на маю думку, велічыня, але Гарэцкі пасля 40 гадоў яго забралі і расстралялі. Так што Быков 40 гадоў толькі набіраў моц. Тады я думаю, а музыка, выяўленчае мастацтва. І я прыходжу да высновы, што гэта Быков найвялікшы дзеяч беларускай культуры ўвогуле.
Не літаратуры нават?
Так, ну бо роўна вялікіх постацяў яму няма.
У іншых галінах мастацтва, да, вы маеце?
Так, мы можам спрачацца, скажам, у нас была дыскусія пра Купалу, дзе лейтматывам ішла думка, чый ён. Адныя цягнулі Купалу сабе, другія сабе. З Быковым так не атрымаецца, бо Быков прысутнічае ў шырокім свеце, яго перакладаюць, выдаюцца кнігі і будуць выдавацца, бо гэта універсальныя каштоўнасці. І гэта першы беларускі культурны дзеяч, беларускі менавіта, які стаў у свеце універсальнай каштоўнасцю. Таму ён не будзе адзначацца ў плане мемарыяльным, як дарагая там рэч нейкай нацыі. Ён будзе адзначацца як, я не ведаю, там чалавек адраджэння проста ва ўсім свеце, як будуць адзначаць там Рэмарка, якога Быков, дарэчы, любіў чытаць, як будуць адзначаць там Льва Толстога,
Чэхова, Камю і іншых яго
аўдыёвых аўтараў. Таму гэта проста гэта здабытак сусветнай культуры, які прыўнеслі беларусы ў яе.
Александра, вось вы разбіраліся недавно сітуацыі ў Менску вакол графіці партрэта Быкова. Што азначае вось гэты акт? Пра што ён сведчыць? Якія сэнсы вам там прачытваюцца?
Я хацела б, канешне, сказаць ад пачатку, што самае пазітыўнае ў гэтай гісторыі гэта самі вось гэтыя чатыры хлапцы. Яны сапраўды такія вельмі упэўненыя ў сабе, перакананыя, такія драйвовыя, пазітыўныя. Я вот была вельмі шчаслівая проста з імі пазнаёміцца і пагаварыць з гэтымі людзьмі, якім там 22, 23, 25 год. І ўся гэта гісторыя для мяне як бы і пра Быкова, і не пра Быкова, бо самая галоўная заўвага наконт яе ў тым, наколькі нягнуткая апынаецца наша сістэма і наколькі яна не гатовая да такіх экстрэмальных сітуацый. І гэты выпадак можна гэтаксама параўнаць вот з розыгрышам тэлефонным пранкера Вавана, калі ён патэлефанаваў Александру Лукашэнку і праставіўся сынам Віктара Януковіча. Тут здавалася б такая магутная сістэма, і яна ломіцца проста на першым, як бы на першым набіранні нумара. А вось чаму гэтая гісторыя пра Быкова? Было вельмі шмат абмеркаванняў, і гэтых хлопцаў асуджалі, што, маўляў, калі б яны папрасілі дазвол, усё зрабілі па правілах, і ніхто б не забараніў, усё было б зроблена, усё б цудоўна атрымалася. Але насамрэч функція, задача вось гэтых людзей, вось гэтых рабят, які гэта зрабілі, якраз такі ў тым, каб гэтых дазволаў не пытацца, а прыйсці і паспрабаваць, наколькі вот гэтая сістэма моцная, наколькі яна эфектыўная, наколькі яна трывалая. Вот яны прыходзяць і пытаюцца, а чаму я не магу намаляваць партрэт Быкова на гэтай будцы? Вот каму гэта перашкаджае? Патлумачце мне, каму ад гэтага стане кепста? І насамрэч ніводнага пераканаўчага адказу ні ад аднаго з чыноўнікаў, ні ад тых людзей, якія абмяркоўвалі гэтую сітуацыю, яго не прагучала для мяне. І прычым тут Быкаў? Таму што гэтыя людзі, якія з'яўляюцца вот у нашым жыцці з такімі пытаннямі, і мы самі, мы ўсе адштурхоўваемся сапраўды ад той універсальнай, маральнай базы, этычнай, якая захоўваецца для нас у творчасці Быкова. От ён для нас такі арыенцір, ад якога мы можам проста будаваць сваё жыццё і культуру. От таму так і атрымалася. Я толькі так бачу гэтую сітуацыю.
Уражанні у мяне адназначныя ў тым сэнсе, што беларусы настолькі адвучаныя і адагнаныя ад любой эстэтыкі, ад успрымання прыгожага, што жахаюцца, калі бачаць на сцяне вельмі добра па-мастацку выкананы партрэт. Гэта як бы кветкі павінны расці там, дзе паложана. А дзе не паложана, калі яны самапасам вырастуць, это ўжо парушае грамадскі парадак, і трэба іх тэрмінова скасаваць. Гэта ва ўсім назіраецца. Вот Сергей у сваім фейсбуку пісаў, што поставить гатель и разбурить весь старый центр Менску, это можно. А портрет Быкова, я повторяю, по-мастацку зроблены на некий трансформаторный бутсы, это уже порушает некие уявления начальства.
Ответить, у меня есть одно питание, на кое я попрошу отказать Сергея. Кто, як и коли, по-вашему, сможет написать биографию Быкова?
Я думаю, что биография Быкова уже пишется. Ну, во-первых, скажу, что мы на Радио Свобода зробили два выдания книги «Быков на свободе». Вось у другим выдании, дополненным, есть Александр Лукашука и Сергей Обломейки «Успамины». Выдание родыны «Василь Быков. Долгая дорога до дому», где, конечно, для любого биографа першапачатковым будет вот эта ягоная книжка, якую, и он был вельми задоволен, что он поспел ей написать. Мы вельми рады, что мы спричинились до этого, до долгой дороги до дому, просили его просто это сделать. На сегодня есть классичная ягоная биография, двухтомник, який написал и выдал Сергей Шапран. Той самый Сергей Шапран, який выдал...
Это творчая биография.
Это творчая биография, але не только он провел просто колоссальную працу у архивах, и не меньше колоссальную працу Сергей провел, рыхтуючи вот два этих бесцензурных выдания. Одно «Мертвым не болить», презентация другого отбылася у Менску, ликвидация, первый вариант Сотникова. Это колоссальная праца. Я вот просто могу оценить из позиции, ну, как человека с, так сильно, с журналистским филологичным дипломом, это просто и у плане текстологии, и у плане вывышения всего того, что сподорожничало, выданию, написанию этого. И вот что цікаво, что не бывает года, как нечто про Быкова не выходит. Вот, скорее ласка, книжка Юрася Залоски «Правда, як релігія». Вот перевыдадзены по новой, фактично, переклад «Мертвым не болит», зробленный Джозефом Мозером у Америцы. И я хочу что означать. Вот такие речи, конечно, робились с Купалом, с Колосом, але працавали целые институты литературы. Люди...
Ну, вот так, як «Мертвым не болит», например, ни водного выдания Купала я не бачу. Ну, с выкресленными в одном тексте.
Я маю на увазе некие выдания академичные, так сказать, науковые, але это працавали целые секторы. Яны отрымливали зарплату, яны обороняли диссертации, кандидатские, докторские, то, что
так
сегодня робится с Быковым, так и треба, але то, что робится сегодня с Быковым, робится энтузиастами. Люди фактично не отрымливают за это реально ни копейки, только, так сказать, ну, шукают неких спонсоров. А я не могу назвать ни водного литератора белорусского за опошние 50 годов, якому б за первые 10 годов после его смерти, да навод уже за 30, не было присвечено столько выданий, кольки присвечено Быкову, и все зроблено на энтузиазме. И это, между иншим, только початок.
Прогучала радиоверсия передачи «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи брали удел Сергей Дубовец, Александр Денько и Сергей Навунч.